Bueno, bagoaz, Infozazpiko Urruñako estudioetara, agur biraz, agur festaz, eta, bueno, despedidaz ere hitz egiteko, Antxe daukagu Jon Mikel Fernández Prest. Jon Mikel, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maialen, kaixo, zer moduz?
Ondo, ondo, zuek zer moduz, urduri ere, egongo zarete bihar lehen aurreratu dugun bezala ere, bihar delako Infozazpiren azkeneko eguna?
Bihar da Infozazpiren azkeneko eguna, bihar itzaliko dugu irratia, eta gaur da Infozazpi irratiaren azken eguna Zebrabide magazinean.
Bai, hori ere esan behar nizun. Penaz, penaz hartzen den arren, azkeneko Zebrabidea Infozazpi irratian entzungo dena, ala ere pozik gaude Infozazpiren itxiera honek edo itzaltze honek irrati proiektu berri bati ere egingo diolako lekua, ez da?
Bai, hori da. Berez albiste ona da, badagoalako, bueno, nostalgia puntu hori, bueno, ba Infozazpina urte asko pasaitugulako eta kariño berezia diogulako etxe honi, baina egia da, proiektu berri atorrela eta proiektu berri horretan ere elkarranean jarraituko dugula noski Arrosa sarearekin. Eta bueno, ez dakit nabaretzia zuen, baina gu behintzat hemen Infozazpiko kideon artean hortxe bagabiltza azken txampa ere pixka bat sufritzen, katarrak, nekeak, azken txampa honetan, ea biharko osatzen garen, gaur etxera goxo, mantazpian, kalefakzioa jarri, eta biharko rekuperadisimos,
Deskantzatu zazue bihar eguna handia izango dela Urruñan.
Bai, bueno, orain gaude adibidez, hemen, entxertan tita batean larraitzekin, teknikariarekin etorri naiz kolaborazio hau, tarte hau osatzera, baina orain denok ondoko pabilloien gaude, guztia prestatzen, eta, NG Sanplexekoak etorri dira, eta bagabiltza guztia prestatzen, eta paintzen, horren dikan, tartetxoa doakagu, guztia amaitzeko, lan guztiak egiteko.
Horixe, ba, Infozazpiko familia beti lanean, 13 urte hauetan egontzareten bezala, eta azken egunera arte ere, dena emango duzue, bazkide, kolaboratzaile, eta Infozazpiren familia handi horretako parte den guztiak, bihar egun ona izan dezagun, ez da?
Hori da, eta guztiak gure komunitate horren parte diren guztiak gonbidatuta daudela, bihar Urruñan osatuko duen festa horretara hurbiltzera, alabetik ere bakigu taldetxo majo bat zatozela, eta tira, bihar elkartuko gara, eta bihar izango dugu gure artean hitz egiteko tartea, orain ondo baraitzazu aste hontakoak, errapasatuko ditugu, labur,
horixe
baitu tesu artean, eta, astartetik ekingo diogu, bai, astelenean hitz egin genulako, asteartean Bergarara joan ginean, Olaso Jauregira, hor duela bi temporada spot berezi bat grabatu genuen, hor pinak buruan, eta alako gauza kurioso bat grabatu genuen Martin, eta
bai.
Bueno, bideo hori grabatu genuen lekura joan ginean, baina gai serio bat lantzeko, 1980 makrosumario izpide hartu nahi genuelako, zergatik, hain zuzen, Infozazpi jaiozanean, orduan txea zizalako, Euskal Herrian sekula egonden epeketerik ahondinetariko bat, sorgin eiza horren baitan kokatzen zen 1980-1988 epaiketa, eta epaiketa horretan hainbat pertsonek espetxe zigor larriak, ahondiak jaso zituzen, horitako bi gonbidatu genitun Maialen bueltan, Teresa Toda da Jose Luis El Coro, eta jekin batera hirugarren pertsona ere bai, Iker Bizkargoenaga garako kazetaria garaietan oso gaztea, baina gaztea izanagatik ere sekulako lana egin zuena, bera izan zen gararen korresponsala, eta egun guztietan epaiketak iraun zuen urte terdian Antxe egon zen, behintzat zauzi saioak ziren egunetan Antxe egon zen jarraipen berezia egiten, nik esango nuke medio bakarra eta kazetari bakarra izan zela inbeste, guziak han basa zituena, eta berari eskerrak guk ere kontakizuna eman genuen, 1980-1988 epaiketaren kontakizuna, Iker Bizkargoen naren aotik edo begiradatik, nola bete esaterren. Iruiek bildu genitun, Olaso Jauregian, leku berezia, saren denuen moduan, Telesforo Monzonen etxea. Eta, korte eta autatu behar nuen. Jose Luis El Corona autatu, eta bukaren refleksio bat eskatzen genien. Epaiketa horrekin estatuak lortu nahi zuena, lortu altzuen, horixe galdera, eta Jose Luisek ziren, ezetz, estatuak nahi zuena, mina hundi eman, zuela lortu, zuela adibidez, egin itxi, egun karia itxi zuen, baina segida izan zuen eginek. Eta ezkerra bartzelarekin ere amaitu nahi zutela zian Jose Luis Erkorok eta ez zutela lortu. Ezen kasutan, bueno, bere hitzetan entzungo du Jose Luis Erkoro. Bueno, horiek Jose Luis Erkorok, Maialen kontatzen zizkigunak, ez dugu kordosa entzungo, bestela ez dugulako demorarik izango. Beste gai eta protagonista guztiei lekutxo bat egiteko, ondo baderitzozu salto emango dugu, asteazkenera joango gara, asteazkenean Altsasun egon ginerako, goizean, Altsasuko gurasokin plazan bertan elkartu ginean, Gotzon Urrizola, eta Antxon, Antxon López de Arranzekin elkartu ginean, haiekin solasaldi bat izan genuen, 25 bat minutukoa eta gero bigarren elkarrizketat ere egin genuen krisia eta langile mugimendua izpide hartu nahi genitulako, sakanan bereziki gogorrak izan ziren krisi deitu ziren horrek eragin zituenak, ondorioak esan genuen, bereziki gogorrak izan ziren eta gu bigi langile batu genituen Inasa, gaur egun itxita dagoen Inasako langile bat, Rafael, eta sunsundegin ere borroka latzak izan zituzelako ereak zirela eta ez zirela, Oskar Teietxea. Bueno, Oskar Teietxeak horrela goratzen zituen garai horiek 2007, 2008, alegia krisiak ez handa egin zuen momentura.
Bueno, pues en un principio, como bien has dicho tú, pues eso que se llamó crisis, estalló ya por el año 2008, ¿Y cómo se vivió? Pues estabas viendo cómo empresas que estaban a tu alrededor estaban cerrando, empresas que estaban practicando despidos, familias que se estaban quedando sin empleo y con todas las consecuencias que ello atrae. Entonces, pues fue duro. Es cierto que hubo muchas movilizaciones, la clase obrera salió a la calle, esto golpeó muy duro, como bien dices. Y bueno, pues se recuerda con intensidad de cómo se vivió, pero con mucha tristeza de mucho empleo que se destruyó y muchas familias que se vieron muy afectadas.
Hori Oskarra Teietxeak kontatzen ziguna. Gero elkarrizketa bukaeran guzi galdera berdina luzatu diegu, zer eskatuko zeniokete, ezta? Infozazpi irratia itzaltzera goazenez, zer eskatuko zeniokete irrati proiektu berri horri, irrati euskaldun eta nazional berri horri, eta hause Oskarrek eta Rafaelek eskatzen ziguten edo?
Bueno, pues esperemos que el nuevo proyecto sea para mejorar lo que hasta ahora funcionó, que ha sido InfoSaspi. Esperemos que se pueda oír de forma correcta en toda Euskal Herria. Y bueno, y esperemos que también sea como estará la voz de los sin voz.
Sí, yo no puedo por menos que apoyar lo que acaba de decir Óscar. Y bueno, pues que sea el nuevo proyecto, por supuesto, bienvenido y nos dé voz. Y entonces yo, como jubilado, pues no puedo menos que echar la puntilla, que decir que se acuerden cada día un poquito más de los jubilatas, que estamos llevando una pelea interesante.
Bueno, pentsionistei ahotsa ematea, horixe Rafaelek eskatzen ziguna, Maialen?
Por supuesto, bueno, benvenido ere esaten zuen, eta horre ere ez dago dudarik, irrati proiektu hori ezagutzeko denok ere bagaude gogotsu eta eskuza bali jasoko dugu Euskal Herri guztian.
Bai, bueno, hori behaiek kontatzen zigutena. Nik jarraituko eto, baino, bai? Osteguna atzo, alegia, Iruñan, pasa genuen, egun guztia. Bigarren konexioa udaletxetik egin genuen, niretzako lehenengo aldia zen Iruñako udaletxean sartzen nintzela, harrituta, udaletxea, baleku solemnea eta ederra delako barrotik, eta lehen kolpean alako harridura bat ere pizten zaizu, ez da delako ituta, ez da horrelako lekuetan egotera, baina egia esan, alkaterekin elkartu ginen, Jose Basilon, Iruñako alkaterekin, eta bera agartu eta berehala, konplejo guztiak desagartu eta egia esan oso gustora guina. Bueno, etxean, Iruñako udaletxean, baina kasu hortan besoak zabaltu Olaizabalik, Josua Sino alkateak gu jaso ginduen, bere bulegoan, egia esan goza bat izan zen, berarekin han elkartzea, eta elkarrezketa bat alako naturaltasunez eta gertutasun horrekin egin alizatea, baina lehendabizi, eta hortara noa, lehendabizi goizean, goizeko amarratan, bueno, Euskarriko mugimendu feministari ere txoko egin genion, eta kasunetan, Iruñarriko mugimendu feministarekin elkartu ginean, Iruñan horretarako probestu genuen, Nafarroako hiriburura egindako bidaia, eta Amaia Sofia eta Begoña Zabalarekin elkartu ginean. Bueno, Euskarriko mugimendu feministaren indarraz, horren inguruan hausnarketa egiteko eskatu genion Amaia Sofiari.
Ba, Euskal Herriko mugimendu feministan momentuaren eta indarraren erakus leio bat da, eta baita ere mugimendu feminista honen nolako tasunarekin lotuta dago, hau da. Mundu martxan, nazioarte mailan, oso espresio ezberdinak daude, ez? Feminismoaren oso espresio ezberdinak. Eta leku batzutan oso oso lotuta dago mundu martxa, ba, ONG ezberdinei, edo erakunde eta instituzioei. Orduan, ba, nazioarteko sare horretan asko baloratzen dute Euskal Herrian mundu martxak egin duen ibilbidea eta nola izan den, ba...
Bueno, Amaia Sofiak egiten zuen hausnarketa, Maiaren gaur denboraz justo gabiltzanez, entzulei esango diet gure weborrian, Info7 irratiaren weborrian, elkarrezketa oso osorik entzungai dagoela, beraz, bueno, nahi zenez gero, Amaia Sofiari eta Begoña Zabalari egindako elkarrezketa, edota Joseba Sironi egindakoa, hortxe, eskura garri dituzela, bai.
Ba, hortxe utziko dugu, Info7ko webgunean, info7.eusen bai. Entzungai daudela, ba, bueno, hau bai hau eta bai agurbira guztiko, ba, bueno, bai. Elkarrezketak ere, ez da? Eta batzu bideo bai. Formatuan ere.
Bai, batzuk bideo formatu. Bueno, badut azken elkarrezetat, gaurkoa, bai. Azken kortetxoa, jarriko dugu?
Bai.
Bueno, agur biran azken egun honetan, bakegin zartu dudulako izpide, eta Baionara joan gararen da bizian, ez, Unosas eta Michele Beroko Irigoyenekin elkartu gara Baionako Euskal Museoan, eta gero, Hortzaizera joan gara, gurerko bakegintzan mugarri eta simbolo bihurtu den emakume bat bisitatzeko, Hortzaizeko zubian zuriz jantzita, zapi gorria lesboan eta besoa goratuta, bueno, goratuko dute askok Grasi Etxebere, 2005ko uztailaren 9ra jo bar dugu horretarako, desarmartu nahi duen talde bat lagundu dut, eta ez dut damurik, militante bakoitzak hartu beharko luke bere konpromisoa, izan ziren bere hitzak, Sanferminak ziren eta Iruñetik etxera berala jo zuen Etxeberek jakin zuenean bueno, barkatu, auzokide dituen Teresa Lekunberri eta Jeff Mateo atxiltu zituzela bere etxean gordeta zituzten Iñaki Irreta eta Xabier Goienetxea, bueno, ba, haien etxean edukitzagatik, ez da? Auzokideak askatzea zuen lehen gauza buruan eta, bueno, kontatzen zigun gaur elkarrezketa horretan oso indartsu sentitu zela egun horretan eta alaxe azaldu digu.
Gogoratzen dut izigarri indartsu senditzen nintzela, eta denbora berean banuela pizu bat izugarria ene lagunena eta ene auzuena. Lehenbizikoak haiek ziren ene buruan. Haiek askatu behar zirela derrigorrez, haiek laguntasunez egin zutela egin zutena. Eta gero bigarren fase batean jintzen beste bi militante ere kartzera hartu zituztela. Eta haien ardura geroago jintzen. Baina ni pertsonalki momentu horretan senditzen nuen indaja, ez dakit sekula senditu dudan lehenago eta berri sendituko dutan inoiz.
Bueno, honek ere merezi du, Grasi Etxebereri entzutea eta bai. Elkarrezketa oso osorik jatea, nola baita esatarren hau ere gure weborrian. Maiaren hause, agurbirak eman duena, gutxi gora bera kontatuta.
Ez da gutxi izan, gonbidatu asko izan dituzue, eskerrak bai, eman dizkiozue jende, agende asko hori, 13 urte bai. Hauetan ere, ba bueno, izan dako momentu gogoan garri asko ere karri dituzue berriro gogora, eta ez da gutxi izan agurbira hontan egindako lana. Jon Mikel, placer bat izan da zurekin, ba bueno, agurbira guzti hau errepasatzea, jarraipentxo hau egitea zebrabideatik ere, placer bat izan da baita ere Info7ko lagunekin, ba, bueno, zebrabideako tartetxo hau partekatzea. Benetan, ba, bueno, bide lagun zoragarriak izan zaretela. Biharko eguna espero dugu ba, bueno, zoragarri irtetzea, antxe elkartuko garelako denok ba, bueno, gozatzeko. Eta esan behar dugun bakarra, eskerrik asko da, eta zorte hon hemendik aurrerako guztian.
Mi esker Maialen, nere partetik esan, oso gustora goza bat izan dela zurekin erratitartauek bueno, ba, elkarbanatzea, konpartitzea, hori batetik, eta bigarrenik, Mi esker eta basarka bat nire partetik, eta mi esker eta besarka bat ere, Infozazpiko lantalde guziaren partetik. Bihar arte, Maialen.
Agurre, Jon Mikel, eta agur Infozazpi, eta betira arte. Bihar arte.
Hori da betira arte, musu.
Agur.
Segi dezaten.